Αγαπημένοι μας φίλοι, χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή Γονείς και Παιδιά θα συνεχίσουμε το προηγούμενο θέμα μας που είχε ακριβώς τίτλο «Πώς να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα φυσιολογικά προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά μας». Για σας όμως φίλοι μας που δεν παρακολουθήσατε την προηγούμενη εκπομπή μας, θα σας κάνουμε μια μικρή σύντομη περίληψη για να μπορέσετε να συνεχίσετε την ακρόαση μαζί μας. Είχαμε πει πως το παιδί είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ψυχοσωματική ολότητα. Φυσικό λοιπόν είναι να παρουσιάζει προβλήματα τα οποία στις μέρες μας εντείνονται λόγω των κοινωνικών και οικογενειακών συνθήκων, οι οποίες δημιουργούν διαφορετικές προϋποθέσεις και τους δίνουν καινούρια ένταση. Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι να μάθει η μητέρα να ακούει το παιδί της. Και αυτό θα αρχίσει από τη βρεφική ηλικία, που η μοναδική φωνή του παιδιού είναι το κλάμα του. Να παρακολουθεί την ανάπτυξή του και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, ώστε να το βοηθήσει να οριμάσει. Μίλησαμε για το παιδικό πείσμα και είπαμε πως χρειάζεται ανεξάντλητη υπομονή και αγάπη, να μην θίγεται ο γονιός, να μην τσακώνεται με το παιδί του. Το παιδί με το πείσμα του αυτοβεβαιώνεται. Για την αντιμετώπιση του χρειάζεται ευστροφία και φαινομενική αδιαφορία, για να μπορέσει το παιδί να βιώσει ανώδυνα τη σημαντική αυτή περίοδο της ζωής του. Είχαμε πει επίσης και για την σεξουαλική περιέργεια που αναπτύσσεται στην ίδια περίπου εποχή, δηλαδή στα 3 με 3,5 χρόνια ή και νωρίτερα σήμερα. Δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει, ούτε και να αδιαφορούμε. Χρειάζεται σεξουαλική διαφώτιση, αλλά την εποχή και στο βαθμό που το παιδί την έχει ανάγκη. Όχι πρόωρα και πάντως σε ένα κλίμα σοβαρότητας και αξιοπρέπειας. Είδαμε πως η φίτηση στον νηπιαγωγείο δημιουργεί προβλήματα. Χρειάζεται προσοχή και συνεργασία με την νηπιαγωγό. Επίσης μελέτη των σχεδίων, της ζωγραφικής δηλαδή του παιδιού, που μας διαφωτίζουν για τις αντιδράσεις του. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο αν συμπέσει η φίτηση με τον ερχομό ενός νέου παιδιού. Τίθεται επίσης συχνά θέμα επικοινωνίας με τα άλλα παιδιά, αφού μέχρι τώρα δεν είχε αντιμετωπίσει τη συμβίωση σε κοινωνική ομάδα. Προβλήματα επίσης δημιουργεί και η εισδοχή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Τα ελληνικά σχολεία, όπως είπαμε, ξεχνούν πολλές φορές ότι το παιδί, ιδίως το σημερινό παιδί του διαμερίσματος, έχει ανάγκη να τρέξει, να ζήσει φυσική ζωή. Προσέχουν περισσότερο τη γνώση και όχι το παιδί, την επιτυχία του και όχι την ισορροπία του. Εκπαιδευτικούς και γονείς πρέπει να μας απασχολεί πώς να αξιοποιήσουμε τις ικανότητες του παιδιού, πώς να διορθώσουμε τα ελαττώματά του, να ανακαλύψουμε τις ανησυχίες του, τα όνειρα, τους πόθους του, τις αντιδράσεις του, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι στις εκρήξεις της εφηβείας του αργότερα. Και είπαμε μερικά πράγματα για το βραδινό ύπνο, πως είναι συνυφασμένο με τη φοιτήση του παιδιού στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, δηλαδή πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Έτσι θα είναι το παιδί ξεκούραστο την άλλη μέρα και αποδοτικό. Να μην χασμουριέται μες στην τάξη, συγχρόνως όμως από τα μικρά αυτά όρια θα καθοδηγηθεί στην υπακοή. Καμιά φορά με τον ύπνο είναι συνυφασμένο και το αίσθημα του φόβου και γι' αυτό μιλήσαμε και είπαμε πως ο φόβος του σκοταδιού και ο φόβος των ονείρων που το παιδί τα εκλαμβάνει ως πραγματικότητα χρειάζεται μια ισορροπημένη ψυχική υγιεινή και διαπαιδαγώγηση και μια υγιής θρησκευτική αγωγή για να μπορεί το παιδί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φόβο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. We'll be right back. Ας σταθούμε για λίγο και σε μερικές εκδηλώσεις των παιδιών, συχνά φυσιολογικές, που αν δεν τις προσέξουμε, κινδυνεύουν να διαταράξουν την προσωπικότητα του παιδιού. Παραδείγματος χάρη, ο θυμός. Το παιδί εύκολα συνειδητοποιεί τι μπορεί να πετύχει με το θυμό. Υπάρχουν παιδιά που προτού εκφράσουν την επιθυμία τους για κάτι, θυμώνουν, χτυπούν τα πόδια τους, ουρλιάζουν. Αλλά πάλι γρατζουνιούνται, δαγκώνονται, τραβούν τα μαλλιά τους. Ενίοτε το ίδιο το παιδί στο σχολείο είναι τέλειο και στο σπίτι ανυπόφορο. Τις περισσότερες φορές αυτό οφείλεται σε λανθασμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς. Το παιδί έχει ανάγκη από πειθαρχία, από κανονισμούς. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε, ιδιαίτερα σήμερα, στη χαόδη εποχή που ζούμε. Και αυτό μόνο η οικογένεια μπορεί να του το εξασφαλίσει. Όταν αυτό λείπει, τότε το παιδί καταφεύγει σε επίδειξη δύναμης. Εάν βρεθεί σε μια καλή νηπιαγωγό ή δασκάλα, η τάξη αποκαθίσταται, η σιγουριά επανέρχεται. Χρυσούς κανόνας στη συμπεριφορά μας απέναντί του. Ουδέποτε θα χρησιμεύσει ο θυμός του για να πετύχει το ποθούμενο. Ούτε πάλι θα αντιτάξουμε στο δικό του θυμό το δικό μας. Πρέπει να περιμένουμε, γιατί μια βίαιη αντιμετώπιση εκ μέρους μας μπορεί να δημιουργήσει χάσμα στις σχέσεις μας και τότε θα αρνείται πεισματικά τη βοήθειά μας. Κάτι επίσης που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο θυμός πρέπει να αντιμετωπιστεί, να φρεναριστεί θα έλεγα από τις πρώτες εκδηλώσεις. Αλλιώς γίνεται συνήθεια και μια συνήθεια που όχι μόνο μπορεί απλώς να επηρεάσει το χαρακτήρα, αλλά να γίνει το παιδί μας ένας θυμώδης χαρακτήρας. Δηλαδή ο θυμός να γίνει το χαρακτηριστικό του. Συμβαίνει επίσης να εκδηλώνει το θυμό του κάνοντας την επαναστασή του. Άλλοτε πάλι αισθάνεται την ανάγκη να ισχυροποιήσει την προσωπικότητά του. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε επίδειξη ισχύος. Σε άλλη περίπτωση αγανακτεί για μια αδικία που του έγινε. Πάντως τόσο η πορεία όσο και η έκβαση εξαρτάται εμπολής από τη δική μας αντιμετώπιση. Συνεχίζουμε να πούμε για κάτι άλλο που είναι πολύ σπουδαίο επίσης, για το ψέμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διακρίνουμε το ψέμα του παιδιού από το ψέμα του ενήλικα. Η σκέψη του παιδιού διαφέρει από τη σκέψη του ενήλικα. Στην αντιμετώπιση βοηθάει η επιοίκεια εκ μέρους μας, η κατανόηση. Διαφορετικά, το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και έχουμε τότε το συναίσθημα ενοχής που γεννιέται στο παιδί από λανθασμένους χειρισμούς. Αυτό εμείς οι εκπαιδευτικοί το βλέπουμε πολύ καθαρά στο σχολείο. Πώς με κατανόηση και καλή συμπεριφορά εκ μέρους μας σταματούν τα παιδιά να λένε ψέματα. Ουσιαστικό ρόλο παίζει λοιπόν και το παράδειγμά μας. πρέπει να είμαστε ευθείς, ειλικρινείς και απλοί άνθρωποι. Το παιδί έχει οξία διέστηση ακόμα και όταν το έχουμε μωρό στην αγκαλιά και η σωστή μας στάση το σαγηνεύει, το ενθαρρύνει, το καθησυχάζει. Θα του δώσουμε να καταλάβει ότι ένα άτομο δυνατό και προοδευτικό αισθάνεται υπερήφανο για την αλήθεια και μάχεται για αυτήν. Και να είμαστε βέβαιοι ότι θα την ενστερνιστεί. Σύμφωνα με τον Άλεντι, Γάλλο ψυχολόγο, το παιδί θα μάθει να προτιμά την αλήθεια από το ψέμα, όπως μαθαίνουμε να προτιμάμε την πραγματικότητα από τα όμορφα όνειρα. Το παιδί που βρίσκεται σε ειρήνη με τον εαυτό του και με τον άλλο, είναι λιγότερο επιρρεπές στο ψέμα. Πολλές φορές τα παιδιά παρουσιάζουν και μια τάση για μυθοπλασίες που ανταποκρίνονται σε κάποια ενδόμηχη ανάγκη για επίδειξη. Η μητέρα που θα έχει μάθει να ακούει το παιδί της θα σταθεί κοντά του για να το βοηθήσει να ξεπεράσει τέτοια κατωτερότητα. Την έλλειψη που ίσως προέρχεται από την έλλειψη κάποιου αγαθού που στα μάτια του φαντάζει σπουδαίο και το κατατάσσει σε υποδεέστερη θέση εναντί των φίλων του. Συνήθως την τάση για μυθοπλασία τη συναντάμε στα κοριτσάκια και στους εφήβους. Ένα επίσης πολύ σπουδαίο είναι η κλοπή. Τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήσει και τα πάντα πρέπει να τα περιμένουμε. Ο χειρότερος τρόπος αντιμετώπισης είναι όταν θυγόμαστε όταν τα παίρνουμε προσωπικά. Κι όμως, κατά κανόνα, κάθε εκδήλωση είναι και μια κραυγή. Αυτή την κραυγή πρέπει να την ερμηνεύσουμε. Η περίπτωση της κλοπής, που τη συναντάμε στα παιδιά περισσότερο συχνά από ό,τι θα φανταζόμαστε, μπορεί να οφείλεται σε συμπλέγματα, σε συναισθηματικά κίνητρα, ακόμη και σε κάποια απλή στέρηση. Ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε, η Ελένη, ένα εκλεκτό παιδί καθόλου, την ώρα του φαγητού στον νηπιαγωγείο, έκλειβε συστηματικά το φαγητό των άλλων παιδιών. Μόλις το άλλο παιδάκι γύριζε το κεφάλι, το έπαιρνε το κεφτεδάκι ή το τυροπιτάκι. Ο λόγος? Απλώς. Η μητέρα της ήθελε από αυτή την ηλικία να της κάνει δίαιτα. Ένα τηλεφώνημά μας λοιπόν στη μητέρα και η τάξη αποκαταστάθηκε. Ένα είναι σίγουρο. Λίγες εκδηλώσεις φανερώνουν όσο η κλοπή την προσωπικότητα του παιδιού. Γι' αυτό αξίζει να την μελετήσουμε όταν παρουσιαστεί. Θα μας βοηθήσουν σε αυτό μερικές ερωτήσεις όπως σε ποια ηλικία είναι το παιδί, ποιον έκλεψε, τι έκλεψε, ακόμα και πώς χρησιμοποίησε το αντικείμενο της κλοπής, για δική του χρήση ή για να αποκτήσει την εύνοια των φίλων του. Ή μήπως γιατί εκείνοι είχαν πλούσιο χατζηλίκι και αυτός δεν είχε. Όπως και να έχει το πράγμα, θα συμφωνήσουμε με τον Γάλλο ψυχίατρο Γκίλμπερτ Ρομπίν, υπεύθυνο της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής των Παρισίων, που λέει «Δεν είναι τα παιδιά που είναι άρρωστα, αλλά η εποχή μας». Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού «Ο Άγιος Σπυρίδων», για σας τώρα που ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, σας ενημερώνουμε ότι είναι η εκπομπή «Γονείς και παιδιά» που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 1 και κάθε Τετάρτη σε αναμετάδοση στις 9 το βράδυ. Το θέμα μας σήμερα είναι συνέχεια του προηγούμενου, γι' αυτό θα σας κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή για το τι είπαμε μέχρι τώρα και να συνεχίσουμε να μας παρακολουθήσετε κι εσείς που μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Σήμερα μιλάμε για το θυμό και είπαμε ότι είναι μια συχνή εκδήλωση στην παιδική ηλικία. Πότε για να πετύχει το παιδί κάτι, πότε για να ισχυροποιήσει την προσωπικότητά του, πότε για επίδειξη δύναμης, ακόμη και ως αγανάκτηση για μια αδικία που του έγινε. Δεν θα αντιτάξουμε στο θυμό-θυμό, ούτε και θα υποχωρήσουμε. Θα περιμένουμε και θα φρενάρουμε το θυμό του από τις πρώτες εκδηλώσεις για να μην του χαλάσει το χαρακτήρα του. Πραγματικά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αργότερα μιλήσαμε για το ψέμα του παιδιού και είπαμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το ψέμα του ενήλικα. Χρειάζεται επιείκεια και κατανόηση. Κυρίως όμως το παράδειγμά μας. Το παιδί που βρίσκεται σε ειρήνη με τον εαυτό του και με τον άλλο είναι λιγότερο επιρρεπές στο ψέμα. Παρεμφερές με το ψέμα είναι και οι μυθοπλασίες που κάνουν τα παιδιά μας, παρουσιάζονται ως αντίδραση του παιδιού για να ξεπεράσει κάποια κατωτερότητα, την έλλειψη ενός αγαθού που στα μάτια του φαντάζει σπουδαίο. Συναντάτε συνήθως στα κοριτσάκια ή στους εφήβους. Χρειάζεται να σταθούμε κοντά τους και να τα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τη δυσκολία αυτή. Η κλοπή επίσης δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Τη συναντάμε, είπαμε, στα παιδιά περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Μπορεί να οφείλεται σε συμπλέγματα, σε συναισθηματικά κίνητρα ή και σε απλή στέρηση. Γι' αυτό χρειάζεται να μελετηθεί το φαινόμενο και να προσδιοριστεί η αιτιολογία του για να αντιμετωπιστεί. Αν δεν μπορούμε μόνοι μας να το εξηγήσουμε, καλό είναι να απευθυνθούμε σε κάποιους ειδικούς. Ας συνεχίσουμε για την ανυπακοή. Την ανυπακοή τη συναντάμε παντού, σε κάθε ηλικία και σε κάθε τάξη. Αλίμονο αν δεν τη συναντούσαμε. Τότε το παιδί δεν θα ζούσε. Θα σταθούμε στη μορφή με την οποία εκδηλώνεται η ανυπακοή, όπως επίσης και στον τρόπο. Είναι ολική ή μερική. Περιορίζεται στην οικογένεια ή συνοδεύει το παιδί στο σχολείο, στη συντροφιά παντού. Τι ένταση έχει. Τι διάρκεια. Συχνά ακούμε τη φράση «Στο σχολείο είναι ένας άγγελος, στο σπίτι τύρανος». Σε γενικές γραμμές θέμε εμείς, η οικογένεια, ανοθούμε το παιδί σε αυτό το διχασμό. Το βομβαρδίζουμε με εντολές και απαγορεύσεις, συχνά αντιλεγόμενες. Αναιρούμε σήμερα αυτό που απαγορεύσαμε χθες. Εύκολα το καταδικάζουμε. Αγριεύουμε. Και εύκολα το γεμίζουμε χάδια και φιλιά. Ας είναι περιορισμένες οι απαγορεύσεις, σαφείς και απόλυτες. Ας εξηγούμε το λόγο. Αν είμαστε σαφείς και αποφασιστικοί, το παιδί θα συμμορφωθεί, γιατί έχει ανάγκη από μια σταθερότητα στη ζωή του. Ας το αφήσουμε ένα μεγάλο περιθώριο δράσης. Οι ομάδες των κατηχητικών σχολείων, ο προσκοπισμός, είναι σωτήριες διέξοδοι. Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το σφρίγος του παιδιού και τα δεσμά της ακινησίας που του προσφέρει το διαμέρισμα, θα δούμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Μια μορφή ανυπακοής, επικίνδυνη, είναι μια παθητική ανυπακοή που πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή κάνει σαν να μην μας ακούει, μας αγνοεί, ζει στον κόσμο του και σύμφωνα με τη βούλησή του. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η πλήρης αντίθεση. Με την ανυπακοή καταφέρνει εκείνο που του αρνούμεθα. Συχνά δημιουργούμε σκηνές που σκοτώνουν την αξιοπρέπεια του παιδιού. «Ζήτα συγγνώμη», επιμένει η μητέρα χτυπώντας το παιδί της. «Η εκεί η δασκάλα». Και το παιδί πεισματικά αρνείται. Αισθάνεται ταπεινωμένο από την ίδια του την πράξη και γι' αυτό αρνείται να νιώσει περισσότερο μειωμένο. Και αυτό το παιδί που θέλει να μείνει αυτό που είναι, όχι από ξέρω κεφαλιά, αλλά από αξιοπρέπεια, λέμε ότι είναι ανυπάκουο. Χρειάζεται ένας τρόπος επαφής, ένα πλησίασμα, όχι επίθεση κατά μέτωπο. Σε μια στιγμή ιδιαιτέρος, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Θα του δώσουμε να καταλάβει την αιτία της προστριβής. Και η ισορροπία δεν θα αρχίσει να επέλθει και οι σχέσεις πάλι θα αποκατασταθούν. Ας μην κακολογούμε την ανυπακοή. Έχει την αξία να μας διαφωτίζει σχετικά με τις ικανότητές μας ως παιδαγωγών και να μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του παιδιού, τη δίψα του για αυτοβεβαίωση. Είναι το βαρόμετρο που μας δείχνει το δρόμο της παιδαγωγικής μας πίεσης. Δηλαδή, πώς μπορούμε να πετύχουμε την ισορροπία ανάμεσα στις κλίσεις του και στην προσαρμογή του. Και ας μην ξεχνάμε, οφείλουμε να είμαστε κοντά του για να το βοηθήσουμε και όχι για να το καταδικάσουμε. Η ζήλια είναι επίσης ένα συνέστημα που κάνει δυστυχισμένον αυτόν που τον διακατέχει, είτε μικρός είναι είτε μεγάλος. Είναι το πρώτο συνέστημα που νιώθει ο άνθρωπος, γι' αυτό το συναντάμε από τη βρεφική ηλικία. Παρόλες τις προφυλάξεις μας, η ζήλια είναι παρούσα, ξεφυτρώνει εκεί που δεν τις παίρνουμε. Πότε σαν ένα σοκ, σε ένα παιδί ευαίσθητο και συναισθηματικό, οπότε σαν μια ανάγκη απόλυτης κατακτητικότητας του παιδιού απέναντι στη μητέρα που δεν δέχεται καμιά μοιρασιά. Η ζήλια συνήθως βαραίνει τα στήθη του παιδιού με τον ερχομό ενός νεογέννητου. Συχνά την υποθάλπουμε, δυστυχώς και εμείς, με άστοχους χειρισμούς. Άλλοτε πάλι την τροφοδοτεί κάποια μειονεξία. Χρειάζεται εκ μέρους μας μαεστρία, καθώς επίσης να δημιουργήσουμε στο παιδί που ζηλεύει ευκαιρίες για να τονώσει το εγώ του και κυρίως ευκαιρίες αλτρουισμού και προσφοράς. Είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι η τάση της φυγής. Είναι ένα φαινόμενο που στις μέρες μας συναντάμε πολύ πιο συχνά από άλλοτε. Τι είναι να γίνει επιδημία, θα λέγαμε. Τη συναντάμε κυρίως τα παιδιά που αισθάνονται μόνα, εγκαταλελειμμένα, προδομένα. Είναι κατά κανόνα τα παιδιά που την εποχή αυτή οι γονείς τους παίρνουν διαζύγιο. Θέλουν να φύγουν μακριά, να ξεχάσουν. Αισθάνονται τρομερά απογοητευμένα. Δύο πράγματα λοιπόν μπορεί να συμβούν. Ή να τους κάνουμε την πραγματικότητα πιο ελκυστική ή να τους δώσουμε την ακριβή έννοια αυτής της πραγματικότητας. Οι γονείς πρέπει να έχουν ενοχές για αυτή τη φυγή των παιδιών. Ας προσπαθούν να δημιουργούν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα που θα υπάρχει αυστηρότητα συνδυασμένη με χαρά μέσα σε ένα πνεύμα κατανόησης. Αν γνωρίζαμε τι αξία έχει για το παιδί η οικογενειακή χαρά, θα τη βάζαμε πρώτη στις επιδιώξεις μας. Οι ομάδες, ο προσκοπισμός όπως είπαμε, τα ταξίδια δημιουργούν μια πετυχημένη διέξοδο. Ο κατάλογος βέβαια με τα φυσιολογικά προβλήματα που μπορούν να πάρουν παθολογική μορφή, εάν δεν τα προσέξουμε, ειδικά στις μέρες μας, δεν τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε αυτό το θέμα με δύο εκπομπές. Και όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά, όσο και ο άνθρωπος. Οι συνθήκες όμως, οι σημερινές κοινωνικές και οικογενειακές, δημιουργούν διαφορετικές προϋποθέσεις και τους δίνουν μια καινούρια ένταση. Γι' αυτό χρέος της σύγχρονης μητέρας είναι να στέκεται όσο μπορεί περισσότερο κοντά στα παιδιά της, για να μπορεί να ακούει και με τη βοήθεια του Θεού να αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Χωρίς με αυτό να θέλω να πω πως ο πατέρας πρέπει να μένει μακριά, ίσα ίσα πρέπει να είναι σύντροφος και βοηθός. Και έτσι και οι δυο θα είναι βέβαιοι ότι θα πετύχουν το στόχο τους να αναθρέψουν σωστούς ανθρώπους που να έχουν μια ισορροπημένη προσωπικότητα. Ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Ηλία Κοτσάτη, που ήταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.